ตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเหตุการณ์ที่รถยนต์พุ่งใส่ฝูงชนที่เมืองแชลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนนั้นเข้าข่ายก่อการร้ายนะครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐเดินทางถึงคาบสมุทรเกาหลีเพื่อร่วมในการซ้อมรบประจำปีสหรัฐเกาหลีใต้ที่ถูกมองว่าจะทำให้ความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นและผู้อำนวยการ CIA ออกมากล่าวปกป้องคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ว่าสหรัฐพิจารณาทางเลือกทางการทหารเพื่อแทรกแซงวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงไม่กล่าวประณามกลุ่มชาตินิยมคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงที่เมืองแชลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียในขณะนี้นะครับรายงานสุขภาพเรื่องความพยายามพัฒนาวิธีและอุปกรณ์ใหม่ๆในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคมะเร็งส่งท้ายด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีง่ายๆในการประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งนะครับทำได้อย่างไรนั้นติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่งพุ่งใส่ฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวที่เมืองแชลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีกกว่า20รายโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือสตรีอเมริกันวัย32ปีภาพจากกล้องวิดีโอที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้าใส่ฝูงชนด้วยความเร็วสูงที่เป็นฝูงชนที่กำลังเดินขบวนประท้วงนะครับและเห็นร่างผู้ประท้วงบางคนลอยขึ้นไปตามทางที่รถวิ่งไปด้วยตำรวจจับกุมตัวคนขับรถยนต์ไว้ได้เป็นชายผิวขาววัย20ปีชื่อเจมส์อเล็กซ์ฟิลจูเนียร์จากรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนรวมทั้งข้อหาอื่นและอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตำรวจรัฐเวอร์จิเนียรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ตำรวจลำหนึ่งได้ตกในป่าใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุประท้วงด้วยทำให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายด้วยกันนะครับทางด้านผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเทอร์รี่แมคคอลิฟประกาศภาวะฉุกเฉินหลังความวุ่นวายในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับเมื่อมีการเดินขบวนของกลุ่มชาวอเมริกันผิวขาวแนวคิดสุดโต่งตามด้วยการเดินขบวนตอบโต้ของกลุ่มที่ต่อต้านการเหยียดผิวและเกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองกลุ่มนะครับผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่ารัฐนี้ไม่ต้อนรับกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งและผู้สนับสนุนแนวคิดแบบนาซีเยอรมันและขอให้พวกเขาออกไปจากรัฐเวอร์จิเนียทันทีนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์เมื่อชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งซึ่งสนับสนุนกลุ่มคนผิวขาวในอเมริกาเดินขบวนที่ University of Virginia โดยเรียกการเดินขบวนของพวกตนว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มขวาจัดและได้มีการจุดคบเพลิงเดินไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยพลางตะโกนข้อความว่า White Lives Matterซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านการเหยียดผิวที่เรียกตัวเองว่า Black Lives Matter นะครับซึ่งมีสมาชิกของกลุ่มคลูคลักส์คลานหรือ KKK เข้าร่วมในการเดินขบวนเมื่อวันศุกร์ด้วยกลุ่มสนับสนุนคนผิวขาวยังได้รวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ตอีลีผู้นำทหารฝ่ายสหพันธรัฐของรัฐทางใต้ผู้สนับสนุนการมีทาสในอเมริกานะครับซึ่งได้ต่อสู้กับกองทัพฝ่ายเหนือเมื่อช่วงสงครามกลางเมืองในสหรัฐโดยเมื่อเดือนเมษายนสภาเมืองแชลอตส์วิลล์ได้มีมติให้รื้อถอนอนุสาวรีย์แห่งนี้ และในวันอาทิตย์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พลโท HR แม็กมาสเตอร์ให้สัมภาษณ์กับ ABC News โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่รถยนต์พุ่งชนผู้ประท้วงที่เมืองชาร์ลอตต์วิลล์ในครั้งนี้เข้าข่ายก่อการร้ายอย่างแน่นอนนะครับและบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีมูลเหตุจูงใจจากความเกลียดชังและความคลั่งชาตินะครับแต่ประเด็นสำคัญที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้ระบุถึงหรือว่าประณามกลุ่มชาตินิยมคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทำให้เกิดการพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานการวิเคราะห์และเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ค่ะคุณทรงพจน์ที่เป็นที่สังเกตนะคะของบรรดาสื่อแล้วก็นักวิจารณ์ทั้งหลายในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์นะคะก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ออกมากล่าวประณามการก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทันทีไม่เหมือนกับประธานาธิบดีคนอื่นๆก่อนหน้านั้นนะคะใช้เวลานานทีเดียวนะคะหลายชั่วโมงกว่าจะมีถ้อยแถลงหรือตัวประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาพูดในเรื่องนี้เอง
ซึ่งค่อนข้างผิดปกติจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในครั้งก่อนๆที่ได้ทำมา
ค่ะคือพอเวลาเรื่องไหนที่รู้สึกถูกใจจะว่าได้นี่ออกพูดเร็วทีเดียวนะคะทีนี้ในถ้อยคำที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกใช้ในการกล่าวประณามเนี่ยก็บอกว่าขอประณามอย่างโดยใช้ถ้อยคำแข็งขันที่สุดว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นการแสดงความรังเกียจเดียดฉันการเลือกปฏิบัติทางผิวเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากหลายฝ่ายแทนที่จะกล่าวประณามอย่างที่คุณทรงพจน์รายงานเมื่อครู่ว่าเป็นกลุ่มคนผิวขาวชาตินิยมสุดโต่งนะคะอันนั้นเรียกว่าในช่วง36ชั่วโมงที่ผ่านมาเปิดโทรทัศน์ช่องไหนเปิดวิทยุช่องไหนจะได้ยินข่าวเรื่องนี้ที่วิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีนะคะที่การที่บอกว่ามาจากหลายฝ่ายโดยไม่ชี้เฉพาะว่าเป็นกลุ่มไหนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งๆที่มีวิดีโอให้เห็นอะไรต่างๆให้เห็นเนี่ยเป็นการยกย่องกลุ่มผิวขาวชาตินิยมเนี่ยให้ขึ้นมามีความถูกต้องเท่ากับกลุ่มที่ไปประท้วงหรือกลุ่มอื่นๆนั่นเป็นข้อวิจารณ์อันแรกข้อวิจารณ์อันที่สองอย่างที่คุณทรงพจน์พูดไปเมื่อครู่นี้ด้วยว่าเรื่องไหนที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะวิพากษ์ตำหนิถูกใจตนเนี่ยออกมาพูดเร็วแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเลือกปฏิบัติในแง่ที่ว่าเมื่อผู้ก่อการร้ายทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนีใช้รถบรรทุกขับทะลวงเข้าไปในฝูงชนทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะในกรณีนี้ใช้กลยุทธ์อย่างเดียวกันหรือแท็กติกอย่างเดียวกันแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมใช้คำว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติเยี่ยงหรือว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วหนังสือพิมพ์ของกลุ่มชาตินิยมขวาจัดในรัฐลุยเซียนาเนี่ยนะคะดีอกดีใจมากนะคะบอกเนี่ยการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่กล่าวประณามพวกเขาโดยตรงนะคะเป็นการกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ไว้ในช่วงการหาเสียงนะคะนี่เป็นคนที่พูดเนี่ยเป็นอดีตผู้นำของกลุ่มคูคลักซ์แคลนในเดวิดดุกนะคะ
นั่น
ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดช่องให้คนกล่าววิพากษ์ตำหนิได้ในหลายด้านด้วยกัน
คือหนึ่งคือไม่ออกมากล่าวประณามทันที
ใช่
แล้วก็เมื่อกล่าวประณามก็กล่าวไม่เฉพาะเจาะจงและที่สำคัญยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นการก่อการร้ายด้วย
ใช่
ซึ่งถือว่าผิดกับครั้งก่อนๆที่ได้กล่าวไว้
ถูกต้องค่ะ
ครับผมนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหลักๆนะฮะที่คุณนิตยามาพึ่งพงมาบอกให้ฟังกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองแชร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากข่าวความวุ่นวายทางการเมืองในอเมริกานะครับไปกันต่อที่ข่าวโลกอื่นๆบ้าง ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกโจดันฟอร์ดเดินทางไปถึงคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเข้าร่วมการซ้อมรบประจำปีร่วมกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นการทำให้ความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับพลเอกดันฟอร์ดกล่าวว่าการเดินทางเยือนหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ใหม่กับจีนพลเอกดันฟอร์ดยังกล่าวด้วยว่าจุดมุ่งหมายของกองทัพสหรัฐในขณะนี้ก็คือการสนับสนุนวิธีทางการทูตมากกว่าการใช้กำลังทหารต่อเกาหลีเหนือนะครับขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ไมค์พอมเปโอกล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าความพยายามของเกาหลีเหนือในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงสหรัฐนั้นถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงนะครับและเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามทางด้านพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ด้วยนะครับว่าแม้สหรัฐมิได้ใกล้เคียงไปกว่าสัปดาห์ก่อนกับการเข้าสู่สงครามแต่ก็ใกล้เคียงกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมักจะประนามการซ้อมรบที่ว่านี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าจีนได้เสนอต่อสหรัฐให้ยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้แล้วแต่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธโดยยืนยันว่าการซ้อมรบนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เดินทางเยือนประเทศแถบอเมริกาใต้ในวันอาทิตย์โดยจะใช้เวลา7วันเยือนโคลัมเบียเจนติน่าชิลีและปานามาโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารองประธานาธิบดีเพนซ์กลายเป็นนักการทูตจำเป็นนะครับให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์โดยได้เยือนหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับการเยือนอเมริกาใต้ครั้งนี้คาดว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจรวมทั้งความพยายามลดยาเสพติดจากอเมริกาใต้ที่ทะลักเข้ามาในสหรัฐนอกจากนี้ยังคาดกันว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์จะหารือกับผู้นำประเทศในแถบนี้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์การเมืองในเวเนซุเอลาด้วยนะครับและในประเด็นที่เกี่ยวกับเวเนซุเอลานะครับล่าสุดในวันอาทิตย์ผู้อำนวยการ CIA ไมค์พอมเปโอกล่าวว่ามีโอกาสสูงที่เวเนซุเอลานั้นจะสร้างความเสี่ยงต่อสหรัฐหากว่าเวเนซุเอลาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นจริงๆนะครับผู้อำนวยการ CIA ผู้นี้กล่าวกับ Fox News Sunday ว่ารายงานด้านข่าวกรองได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรยังคงทำร้ายและปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งนโยบายของสหรัฐก็คือการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอเมริกาใต้เพื่อนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศเหล่านั้นนะครับนายไมค์พอมเปโอยังได้กล่าวปกป้องคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทหารเพื่อแทรกแซงสถานการณ์ในเวเนซุเอลาโดยผู้อำนวยการ CIA บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ความหวังและโอกาสแก่ชาวเวเนซุเอลาเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เอื้อต่อการฟื้นฟูการเมืองของประเทศนี้เมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาขณะนี้วุ่นวายและอันตรายนะครับและยังบอกด้วยว่าสหรัฐมีทางเลือกหลายอย่างในการจัดการวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลารวมทั้งมาตรการทางทหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเจ็บปวดและใกล้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามสว.ลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันตั้งคำถามต่อคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าตนไม่เข้าใจว่าทำไมสหรัฐต้องใช้กำลังทหารในเวเนซุเอลาและว่าหากสหรัฐจะส่งทหารไปยังอิรักซีเรียเกาหลีใต้หรือแม้แต่ในยุโรปนั้นตนเข้าใจได้แต่ไม่ใช่เวเนซุเอลานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
เ
ครับฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับประชากรผึ้งในสหรัฐชี้นะครับว่าโอกาสอยู่รอดของผึ้งในอเมริกานั้นยังไม่สดใสนะครับแม้ว่าอัตราการลดลงของประชากรผึ้งในปีที่ผ่านมาจะชะลอตัวลงก็ตามคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยอเมริกันเปิดเผยในรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการลดลงของประชากรผึ้งในสหรัฐนะคะว่าอัตราการลดลงของจำนวนผึ้งได้ชะลอตัวในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะและเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปีคศ2011ถึง2012แต่ว่าบรรดาคนเลี้ยงผึ้งทั้งรายย่อยและรายใหญ่ในสหรัฐรายงานว่าได้สูญเสียฝูงผึ้งไปแล้ว 33% ระหว่างเดือนเมษายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้ค่ะเดนิสแวนอิงโกสตรอปรองศาสตราจารย์ด้านกีตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะมีกำลังใจที่พบว่าอัตราการลดลงของประชากรผึ้งในสหรัฐต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่เขายังไม่สามารถเรียกผลการศึกษานี้ได้ว่าเป็นข่าวดีค่ะรองศาสตราจารย์อิงโกสตรอปเป็นหัวหน้าโครงการ Be Informed Partnership ซึ่งจัดทำการศึกษาเกี่ยวกับประชากรผึ้งในสหรัฐครั้งนี้เขากล่าวว่าการสูญเสียฝูงผึ้งไปมากกว่า 30% ภายในปีเดียวถือว่าสูงและชี้ว่าธุรกิจการเกษตรที่สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรมากในระดับนี้มีโอกาสอยู่รอดยากค่ะทีมนักวิจัยชี้ถึงสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้ประชากรผึ้งลดจำนวนลงนะคะโดยชี้ว่าเชื้อไรวารัวหรือไรใหญ่และโรคชนิดอื่นๆเป็นสาเหตุหลัก2 อย่างค่ะผลการศึกษานี้ยังระบุด้วยนะคะว่ายาฆ่าแมลงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อการค้าค่ะเคลลี่คูฮานิกนักศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชากีตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์และหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยทีมนี้อธิบายนะคะว่าปัญหาฝูงผึ้งตายลงจำนวนมากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนค่ะเธอกล่าวว่าการสูญเสียฝูงผึ้งที่น้อยลงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่า 33% ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ผู้เลี้ยงผึ้งจะยอมรับได้และยังมีงานต้องทำอีกมากค่ะการสำรวจประชากรผึ้งประจำปีนี้ซึ่งจัดทำมานานนับ11ปีแล้วเป็นการศึกษาที่มุ่งค้นหาสาเหตุว่าทำไมประชากรผึ้งจึงตายลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงตามมาต่อมนุษย์เนื่องจากผึ้งช่วยผสมเกสรในภาคเกษตรกรรมที่มีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าอัลมอนด์เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะต้องพึ่งพาผึ้งเท่านั้นในการช่วยผสมเกสรค่ะนาตาลีสไตโฮเออร์นักศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชากีตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่เก็บข้อมูลแก่การสำรวจรายปีนี้กล่าวว่าผึ้งเป็นตัววัดสุขภาพของสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดค่ะเธอกล่าวว่าผึ้งน้ำหวานได้รับผลกระทบมากที่สุดจากคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่ผึ้งอาศัยอยู่โดยรวมทั้งความหลากหลายของดอกไม้สารพิษและแมลงศัตรูเธอกล่าวว่าการพิทักษ์สุขภาพของผึ้งน้ำหวานเป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนในชุมชนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว CEO ของ Google นายสันดาพิชัยกล่าวที่การแข่งขันถอดโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเด็กผู้หญิงจากทั่วโลกเข้าร่วมลงแข่งที่สำนักงานใหญ่ของ Google ในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยบอกว่า Google จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างความหลากหลายในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นทางเชื้อชาติหรือทางเพศนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นๆทั่วโลกคำกล่าวของ CEO ของ Google ครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานเมื่อกระทรวงแรงงานสหรัฐกำลังสอบสวนว่า Google จ่ายค่าจ้างเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายหรือไม่นะครับรวมทั้งกรณีที่อดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ Google ได้เขียนบันทึกวิจารณ์นโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานซึ่งเขาถูกไล่ออกไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับและได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติโดยบอกว่าตนถูกไล่ออกโดยไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับม มาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามค้นหาวิธีบำบัดมะเร็งอย่างไม่ย่อท้อด้วยการปรับปรุงวิธีบำบัดเดิมให้ดีขึ้นและพัฒนาวิธีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโดยหนึ่งในความก้าวหน้าสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการบำบัดมะเร็งทรวงอกที่มีอัตราการรอดเป็นระยะเวลา5ปีอยู่ที่ 90% นะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
บรรดาแพทย์ชี้ว่ามีปัจจัยหลัก2 อย่างที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกรอดชีวิตปัจจัยดังกล่าวคือการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆและการบำบัดแบบตรงเป้าหมายในปัจจุบันนะคะแพทย์ผ่าตัดต้องพึ่งการตรวจก้อนมะเร็งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก่อนที่จะนำตัวอย่างไปตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งค่ะแต่การพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆที่อาจจะช่วยตรวจหาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นวิธีที่มีประโยชน์ค่ะและวิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการผ่าตัดก้อนมะเร็งซ้ำหลายๆครั้งทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Western Australia กำลังพัฒนาอุปกรณ์เอ็กซเรย์แบบมือถือที่สามารถตรวจหาชิ้นส่วนเล็กๆของก้อนมะเร็งจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนค่ะ
This is a device that can look for microscopic amounts of cancer. We've never been able to do that in real time before, so it's a really exciting advance.
คริสโตเบอร์ซอนเดอร์สศัลยแพทย์หญิงมะเร็งทรวงอกกล่าวว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยแพทย์ตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะซึ่งการตรวจแบบนี้ได้ผลทันทีและยังไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนจึงถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการตรวจหามะเร็งที่น่าตื่นเต้นมากอุปกรณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในขั้นตอนของเครื่องต้นแบบนะคะแต่ว่าทีมนักวิจัยในออสเตรเลียเปิดเผยว่าการทดลองในคนอาจจะเริ่มต้นได้ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมื่อค้นพบก้อนมะเร็งในทรวงอกผู้ป่วยส่วนมากมักเข้ารับการฉายรังสีข้อเสียของการบำบัดนี้อยู่ที่รังสีไปทำลายเนื้อเยื่อที่แข็งแรงในอวัยวะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับก้อนมะเร็งค่ะรวมทั้งหัวใจหากบำบัดมะเร็งในทรวงอกข้างซ้ายอุปกรณ์ฉายรังสีตัวใหม่ที่เรียกว่า Align RT ช่วยให้การฉายรังสีเป็นไปได้อย่างแม่นยำและตรงเป้าหมายแม้ขณะที่ผู้ป่วยขยับตัวก็ตามค่ะเครื่องฉายเหนือศีรษะจะฉายแสงสีแดงที่มีลวดลายแบบต่างๆลงบนร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่กล้องถ่ายภาพที่ติดบนเพดานจะสร้างภาพ3มิติของร่างกายผู้ป่วยและคอยปรับขนาดของลำรังสีในขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าออกและขยับตัวค่ะผู้ป่วยสามารถมองเห็นภาพ3มิติทางหน้าจอที่ปรากฏให้ดูนะคะเพื่อช่วยให้ควบคุมการหายใจเข้าออกเพื่อให้มีการขยับตัวขึ้นลงของทรวงอกอยู่ในระยะที่ปลอดภัยของลำแสงรังสีในระหว่างการบำบัดค่ะ
You are able to make the bar sit in the right place and that's done by having exactly the right amount of air in your lungs
อลิสันยังผู้รอดชีวิตจากมะเร็งทรวงอกกล่าวนะคะว่าคนไข้สามารถควบคุมการสูดลมหายใจเข้าออกได้ให้อยู่ในระดับที่พอดีกับระยะที่กำหนดเพื่อช่วยลำแสงรังสีฉายไปตรงจุดที่พบก้อนมะเร็งอย่างแม่นยำค่ะเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้นี้ทำให้คนไข้มีบทบาทช่วยในการบำบัดได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะอุปกรณ์ฉายรังสี Align RT นี้มีใช้งานแล้วในโรงพยาบาลมากกว่า800แห่งทั่วโลกและได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Royal Academy of Engineers Mac Robert อีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องการปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อศักยภาพในการทำงานนะครับมีรายงานผลการแข่งขัน PGA Championship ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีนี้นะครับโดยจัสตินโทมัสโปรชาวอเมริกันวัย24ปีคว้าแชมป์ PGA Championship ไปได้โดยตีจบ8 under par นะครับเอาชนะทั้งฟรานเชสโกโมลินารีแพทริกรีดและลูอิสอุฟตุยเซนไปได้2สโตรกนะครับปีนี้ถือเป็นปีทองของจัสตินโทมัสนะครับโดยก่อนที่จะคว้าแชมป์ PGA Championship เขาคว้าแชมป์ PGA มาแล้ว3รายการในฤดูกาลที่ผ่านมาคือ CIMB Classic SBS Tournaments of Champions และ Sony Open นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นปีแห่งการประสบความสำเร็จของโปรชาวอเมริกันผู้นี้นะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะครับผลวิจัยชี้ว่าหากคุณอยากจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อความสำเร็จนั้นแค่ปรับเปลี่ยนที่นั่งก็อาจช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นและเก่งขึ้นได้นะครับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในสหรัฐยืนยันความสำเร็จของแนวคิดนี้และคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
ใครๆก็อยากเป็นคนทำงานเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจคือการปรับที่นั่งสมัยการปรับที่นั่งที่ว่านี้ไม่ใช่การปรับมุมนั่งให้เป็นไปตามศาสตร์ความเชื่อใดๆนะคะแต่เป็นการขยับไปใกล้ๆคนที่ทำงานเก่งและเชี่ยวชาญในทักษะที่คุณสนใจเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณค่ะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้เปิดเผยว่าการนั่งโต๊ะทำงานใกล้ๆกับเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จสูงจะช่วยดึงศักยภาพในการทำงานของคนคนนั้นได้มากถึง 3-16% ตามข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย Northwestern ที่สำรวจพนักงานออฟฟิศ 2,450 คนในบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐภายใต้สมมุติฐานที่ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการทำงานจะสามารถยกระดับความสามารถของผู้คนในหลากหลายอาชีพและความถนัดผ่านการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงกดดันแรงกระตุ้นจากเพื่อนร่วมงานและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้คนที่อยู่ใกล้เคียงได้ค่ะขณะที่การวิจัยจาก Harvard Business School เมื่อปีที่แล้วที่ศึกษาการกระจายทักษะอันหลากหลายของพนักงานออฟฟิศในบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและยุโรปหลายบริษัทและพบว่าพนักงานที่ทำงานเสร็จก่อนใครเพื่อนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของคนใกล้เคียงให้รวดเร็วขึ้นถึง 8% พนักงานที่จัดการปัญหาได้เบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเพื่อนร่วมงานที่นั่งใกล้เคียงกันได้มากถึง 16% ส่วนพนักงานคุณภาพที่ได้รับคะแนนนิยมจากลูกค้าในระดับสูงจะช่วยให้เพื่อนที่นั่งใกล้เคียงได้รับคะแนนนิยมจากลูกค้าสูงขึ้นถึง 3%ในทางกลับกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีแลนไมเนอร์หัวหน้าทีมวิจัย Northwestern University Kellogg School ยืนยันว่าหากพนักงานดีเด่นต้องถูกล้อมรอบด้วยพนักงานที่ศักยภาพน้อยกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบค่ะเมื่อเทียบกับการกระตุ้นศักยภาพของเพื่อนร่วมงานให้เพิ่มขึ้นไปยิ่งไปกว่านั้นในอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์การนั่งติดกับคนเก่งจะช่วยต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วมากมายนะคะอย่างกรณีของฮุนโอที่ได้รับตำแหน่ง Creative Director ของบริษัทโฆษณา Allen & Gerritsen ในฟิลาเดลเฟียและถูกจัดให้นั่งตรงข้ามกับ Hillary Sedgwick ที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันแต่หลังจากทั้งคู่ย้ายมานั่งใกล้กันหัวหน้าของพวกเขาเจนนิเฟอร์พุทแนมพบว่าพวกเขาแสดงความหลงใหลในงานแนะนำการทำงานให้กันและกันรวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่เพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะอีกกรณีหนึ่งคือ CEO ของบริษัทออกแบบซอฟต์แวร์ในการจัดหางาน Jobwise ในแคลิฟอร์เนียมีนโยบายจัดที่นั่งของพนักงานใหม่ให้ใกล้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงหรือขนาดที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการตลาดดิจิทัล Venerate Media Group จัดที่นั่งของพนักงานใหม่ให้ติดกับผู้บริหารผู้นั้นปรากฏว่าพนักงานใหม่ได้ผสมผสานเทคนิคการสัมภาษณ์ของเขาเข้าไปกับการสัมภาษณ์ของพนักงานใหม่ด้วยค่ะแต่บางกรณีการอยู่ใกล้คนเก่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นให้ทำงานได้จริงอย่างการศึกษาจาก Washington University วิทยาเขตเซนต์หลุยส์เมื่อปี2014พบว่าพนักงานที่ศักยภาพน้อยจะได้ประโยชน์จากเพื่อนร่วมทีมที่เก่งกว่าหากบริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสพนักงานเป็นทีมเพราะพนักงานดีเด่นในแผนกเครื่องสำอางจะช่วยเพื่อนในการเข้าไปดูแลลูกค้าชั้นดีและใช้ทักษะของตัวเองเพื่อดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่ในทางกลับกันหากบริษัทจ่ายโบนัสเป็นรายบุคคลพนักงานขายเก่งๆก็อาจดึงลูกค้าชั้นดีเอาไว้เองและให้ส่วนลดลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้มากทีใกล้แค่
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ที่นั่งข้างๆคุณทรงพจน์คงเป็นที่ต้องการนะคะนั่งใกล้แล้วทำใหทำงานเก่งกระตือรือร้นและชอบดูหนังแอนิเมชัน
นี่ผมแค่ขยับมานั่งใกล้คุณนิตยาแล้วครับคุณนิตยาอยู่ในห้องด้วยใช่ก็จะได้ซึมซับความเก่งจากคุณนิตยามา
ตอนนี้กำลังเรียนงานจากคุณทรงพจน์ค่ะเพราะว่าห่างเหินงานไปนาน
โดยเฉพาะแอนิเมชันใช่ไหม
จะใช่แล้วใช่แล้ว
ใช่แต่ว่าอย่างที่คุณนิติการบอกนะคะคุณนิตยาคุณสงพจน์ถ้าเป็นงานที่แข่งขันกันคนเก่งๆเขาจะหวงงานไว้ไม่ยอมสอนงานเพื่อไม่ให้ใครมาแย่งลูกค้าไปจากตัวใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้เห็นด้วยนะฮะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะว่าถ้าเป็นงานแบบร่วมมือกันได้โบนัสร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ไม่เก่งจะได้ประโยชน์จากคนเก่งแต่กลายเป็นว่าถ้างานที่ต้องแข่งขันกันกลับไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลักษณะของงานธรรมชาติของงานด้วยครับ
ใช่มีเงื่อนไข